назад. Отново към Библията. Иисус призывава своите си, последвайте неговият глас, още днес. Нашите бащи имаха голям купнеж, когато бяха още в Вавилон. А сега не можем да достигнем целта. Отново, назад към Библията. Назад към светлината на Божието Слово. Това е девизът завинаги. Светите Господа винаги в сърцата си. Отново, назад към Библията. Там, където повече няма разногласия, бягайте от Вавилон към Сион. Това е много благословено дело. Колко много не търсихме, имахме купнеж за Божията светлина. Обаче, само по вечерно време го намеряхме според това, както го обещало Божието Слово. Отново, назад към Библията. Назад към светлината на Божието Слово. Нека това да бъде наша девиз завинаги. Светите Господи винаги в серцата си. Отново, назад към Библията. Последвайте призыва на Господа. Отново, назад към думите на Спасителя. И ние го последвахме с радост. Никога повече ние не искаме. Да отстъпим назад от Божието Слово. То не освободило много чудно. Тук, на земята вече, живейки, ние получаваме от Него блаженство и небесное естество. Назад, отново към Библията, назад към Божието Слово. Нека това да бъде наша девиз завинаги.
Und einmal, bald einmal bin ich da.
скрипі, браті і сестрі, всічки вас поздравляю найсердечно всічки вас, които сті наблизу і отдалеч, всічки вас ви поздравляю з капоценото імена Ісус Христос. Благодарим на Господи, чи дні зможем дослушами Боже то Слово, и кое-то не задава через верния слуга. Это мина новата година, започна годината, и тук от Цюрих исками да поздравим всички Божии деца, в целия свят, всички братья и сестри, и да ви пожелаем да бъде тази година 2003-та благословенна. Ние благодарим на Бога, че все още Той не говори чрез Словото Си. Мнозина хора вече взеха за себе си, възможно, някакви добри намерения да живеят по-добре. И за мен аз взех едно решение да се държа твърдо за Божието Слово, защото Господ Бог е в Словото Си, то за нас е вечен живот. Преди да послушаме Словото от нашия брат, искам да чете от Псалмите, Псалм 25, от началото. Боже мой, на Теб се уповавам, да не се посрамя. Да не тържествуват враговете ми над мен. Наистина всички, които чакат Теб, няма да се посрамят. Ще се посрамят онези, които без причина постъпват предателски. Изяви ми пътищата си, Господи, научи ме на пътеките си, води ми в истината си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми, Теб чакам цял ден. Помни, Господи, милосърдието си и милостите си, защото са от веки. Не помни греховете на младостта ми. Нету престъпленията ми. Помни ме според милостта си и заради добрината си, Господи. Добър и праведен и Господ, затова наставлява грешниците в пътя, води кротките в правда и учи кротките на пътя си. Всички ці пътеки на Господа са милост и истина. За унези, които пазят завета му и свидетелствата му. Заради името си, Господи, прости беззаконието ми, защото е голямо. Кой е човекът, който се бои от Господа? Него той ще настави в пътя, който да избере. Душата му ще живее в добро и потомството му, ще наследи земята. Довереният съвет на Господа е за онези, които му се боят, и заветът му ще им се обяви. Очите ми са винаги към Господа, защото Той ще извади краката ми от мрежата. Обърни се към мен и смели се за мен, защото съм самотен и угнетен. Скърбите на сърцето ми се умножиха, извади ме от притесненията ми. Поглядни на угнетение тьми и трудностями и прости всички тьми грехове. Поглядни на врагове тьми, за что ту со много, ими мразят жестокого мраза. Запази душа тьми, ими спаси, да не сопосрамя, за что ту на теб соуповавам. Непорочность и правота некоме пазят, за что ту чакам теб. Боже, избави Израил от всички тему пиди. Колку чудно и велику Божие Слово. Третий стих говорит, чи ніто і дзін който соуповава на теб, няма да се посрами, но ж ти се посрамят у нези който постъпват предателски без причина. Ні, няма да се посрамим, скипи. Бог и да, и амин. Стих 10, все, что не говори, всички те негови потеки са милост и истина са у нези, които пазят заветому. Да, такая скепи. Не, пази Божие ту слово, то и да, и амин. В 12 стих пишет така. Кой и човекът, който се бои от Господа, него той ще настави в пътя, който да избере. Скъпи братья и сестри, Господ ни ли показал правият път, верният път, по който да вървим? И не искаме да вървим според Божието Слово, то е да и амин. Ние сме благодарни на Господа за Неговата милост към нас, за Неговите добрини, които Той винаги постоянно ни дава. Нека сега да се помолим. Скъпи Боже, верният Боже, ние Ти благодарим, прославим и Теб. Славим Твоето велико име на Исус. Благодарим Ти, Господи, верният Бог, че Ти не постави на тази земя на правилният верният път, Ти не го показа. Благодарим Ти, Господи, опази ни, води ни по този път, по който вървим, за да Те посрещнем, Господи Исусе. И не знаем, че время то и наближило, и много малко устанало время, и благодаря Ти, че Ти нас не сопровождаешь, не водишь по този път. Не стало Ти доверявами, Господи, според това, което сега четохме. Благодарност на Теб, Господи Иисусе, и за това, че Ти наш возлюбен брат Франк отново го благославяш, молим, дай помазание на устата му, да може да говори словото, от което не имаме нужда днес. Верният Господи, благодарим Ти и прославим и Твоето великое имя на Иисус Христос. Аллилуйя, амин. А все, что искам, да поздравя най-сердечно всички вас, уток от Цюрих днес. Искам да пожелая на всички вас, сердечно ви желая Божие благословение. За что-то вы знаете, часом гуляма милост от Бога, да пътувам в целия свят многократно с това послание. Обаче Швейцария, особено град Цюрих, за мене е от голямо значение. в продолжение на 50 гудений, винаги во всеки почивенный уикенд на месяце винаги сам проповедовал тук. Само три пыти не можах да дойда за всички тези години, да буде тука в почивен день в този град, по различни причини. За мен е град Цюрих като вторият Крефилд, като моят вторият дом на тази земя. И тук ние винаги имахме в продължение на всички тези години, имахме благословени богослужения и споменаваме. Тук имаше маса пълна с книги, бяха всички проповеди на брат Бранхам. Това беше на тази маса и всеки можеше да вземе, да чете, да ползва тази литература, за да бъде информиран относно това, което Бог прави точно по нашето време. Ние сме благодарни на брат Келер от цяло сърце за чудесното слово, което беше прочетено в началото. Всеки един стих от 25-ти псалм, всеки един стих има дълбочина в значението си. Можем да се задълбочим във всеки един стих, който го прочетохме, а само избрах си три стиха от този псалм, още веднъж да се прочете и нещо да кажа във връзка с това. Но акцента ми е върху това, че благодарим от цяло сърце, че богослуженията отново могат тук да бъдат в Цюрих, в този град. Отново може да имаме това, което се случи в продължение на три години сега изминалите във връзка с пандемията. Наистина донесе много щети за мнозина хора на тази земя. Но ние благодарим на наше Господ Бог. И сега отново имаме редовни богослужения, както преди, и те имат голямо значение в живота на вярващия човек, както е написано, да не оставяме събранията си, когато виждаме, че денят е наближил и Господ идва. Във всяка една проповед за нас има духовна храна, за нас, вярващите. Искам да се обърнем към тези три стиха, за които казах, и след това още ще четем от Библията. Моля ти, брат, прочти. Сега же четем от Псалм 25, стих 3. Псалм на Давид, стих 3 от 25. Наистина всички, които чакат теб, няма да се посрамят. Ще се посрамят онези, които без причина постъпват предателски. Във връзка с това можем да кажем «Да» и «Амин». Скъпи, нито един, който е решил да се уповава на Господа, решил да се довери и да повярва на Божиите обещания, той не може да бъде посрамен. Обаче, тук пише, че тези, които постъпват предателски, оставят Господа без причина, такива хора ще бъдат посрамени. Сега нека да четем от същия псалм стих 4. «Изяви ми пътищата си, Господи, научи ме на пътеките си». Това е дълбоко желание на всички нас. Господи, самият Ти, изяви ми пътищата си, научи ме на пътеките си. Това беше молитвата на Моисея някога, в негово време. Той се молеше тогава, Ако намерях благоволение в Твоите очи, дай мне знать Твоите пытища. И не благодарим на нашей Господь Бог, че Той в това последнее время не показа своет сипыц неговия народ, то и не дати да разберем, да намерим този пыт, можем да приемами с вярой да вервим по негу. И кого ж ты дочитем от сыштия Псалм, стих 10. Всички те потеки на Господа са милост и истина за унези, които пазят завета му и свидетелствата му. Всички те потеки на Господа. Тука читем, че те са милост и истина за унези хора, които пазят завета му. То изключи с нас завет. Скъпи братья и сестры, в Швейцарии или се намирате в Австрии, Франции или где-то да будете в соседней державе, в цели свят, братья и сестры, вы знаете израза, който често сам го казвал, верният Господ и Спаситель, ти с нас ключи заветы си, ти на нас раскри Твоето Слово в цялата дълбочинаму. Ти проля кръвта си за нас. Ти не даде обещания, в които не сме повярвали според Твоята милоста, според Твоята милост. И сега ги преживяваме, те се изпълняват. Да, Бог наистина изключил с нас нов завет. Всички Божи обещания са да и амин. Също и обещанията, които са били дадени за нашето време. И нека накратко още да кажем върху това. Ще кажем върху това, накратко още. Нека да читем, брат, молите от Евангелието на Иоанн, първа глава, стих 23. Той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята, прав правете пътя за Господа, както каза пророк Исаия. Не всички знаем, унези три въпроса, които бяха поставени на Иоанн Крестител. Ти ли си Христос? Ти ли си Илия? Ти ли си онзи пророк? Той винаги отговаряше не. И след това отново въпроса той отговори на него, кой си ти? Той каза, аз съм глас, който вика в пустинята, прав правете пътя за Господа. Йоанн Крестител е бил мъж, пратен от Бога. Той имал Божие поръчение да проповядва Божията вест преди първото пришествие на Исус Христос, чрез която ще бъде подготвен народ и представен на Господа. Сърцата на старозаветните бащи да бъдат дадени на децата на Новия Завет, да бъдат обърнати сърцата им и да бъде подготвен прав път или сърцата на хората за пришествието на Господа. Скъпи братя и сестри, скъпи Божие деца, днес не се говори за нищо друго, освен за обещанието, което се изпълнява по нашето време и още се изпълнява, сега се изпълнява. Какво ще ми помогне, ако днес ще проповядвам това, което ставало по времето на Моисея, по времето на Авраам, по времето миналите времена, продължение на 6000 години, какво ставало? Ако не бих знал, какво Бог е определил за този период от време, в който живеем сега. Всичко беше казано за напред, и ние бяхме определени, за да свидетелствуваме на всички Божии деца за това, което става сега, по нашето време. Особено всички онези приятели във връзка със служението на брат Бранхам и с личното му поръчение, който все още не е запознат с това. Позволете ми да кажа следното. Ние тук не сме за да издигаме Павел или апостол Петър или брат Бранхам или още някой човек тук да издигаме, но ние сме тук за да не миним, да не подминим онова, което Бог е направил на земята в наши дни и още продължава да го прави. Който не може да проповядва, да възвестява това, което Бог сега прави, такъв човек живее в миналото време. Искам още да се изразя така. Позволете ми да го кажа. Искам да го кажа с цялата сериозност. Ние всички знаем, че още по времето на апостолите се имало фалшиви учения. Апостол Иоанн е написал в първото послание към църквите такива думи. И си изпитал унези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. Това е учението на Валаам, учението на Николаитите. Там учението на Валаам, учението на Николаитите, тогава вече там имало. Имало там Изавел, лжепророчица. Още в първия век на християнството враги пося лъжливото семя. И Павел имаше божествено поръчение от Бога получено. Той много се дразняше от всички онези фалшиви поучения. Дори на галатяните той каза така, че ако някой проповядва другу благовестие, нека бъде проклет. Той така беше воден от Святия Дух, че да се проповядва само истинското Евангелие, истинското послание и всички Божии тайни, които са били тогава разкрити, той ги донеси на Божият народ. Дори два пъти той каза, че проклет да бъде онзи човек, който проповядва друго Евангелие. Той също проповядваше и говореше за това, че Господ изключил с нас Нов Завет. Ние имаме Старият Завет и Новият Завет, и няма нужда в тях нищо да се променя. Всичко трябва да бъде оставено в оригиналът му, както е написано. Ако ние ще погледнем на историята на църквата, първите 300 години имало мъже тогава, които все още са били в границите на Божието Слово. Но вече и тогава проникваха на влизаха там различни фалшиви поучения. Обаче след това имаше събор в Никея и започна едно време период на темнината след Никейския събор. Това беше много сериозно време и всички, които не принадлежаха към католическата църква, нямаха дори право на съществуване. И хората, които починаха за Божието Слово, беше много пролята кръв. Така беше в продължение на почти 1000 години, докато започна реформацията. Моля ви, сега не се дразнете от това, което казвам, вие всички може това да го прочетете сами. Римско-католическата църква 245 доктрини, догмати измислиха и обявиха. Те не съответстват на Библията. Всички тези вероисповядвания бяха измислени, с което се отличиха от оригинала на Божието Слово. Те си измислиха собствени доктрини, закони, наредби. Обаче, сега идваме към момента, когато преди да се завърне нашия Господ Исус Христос, всичко трябва да бъде възвърнато в древният ред, който е бил в църквата тогава. Също и проповядване на Божието Слово, както тогава апостолите се проповядвали. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Всичко трябва да се върне към първоначалният образец и да съответства. Знаем, че след реформацията библейските истини отново една след друга се възстановяваха в църквата. Едно съживление последваше друго съживление. Така стигна до 50-ното съживление. Обаче сега, скъпи, настъпи времето за извикване, излизане, подготвянето. Всички, които принадлежат към църквата невяста на Исус Христос, за тях това се отнася. И нека сега да четем от Матей, 17 глава. Матей 17 глава, 10 стих и 11. Учениците му го попитаха, като казаха, защо тогава казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде? А той в отговор каза, наистина Илия идва и ще възстанови всичко. Скъпи възлюбени братя и сестри, скъпи приятели, тези думи са на нашия Господ. Това са Негови думи. Той потвърди служението на Иоанн Крестител и каза, че Илия вече дойде, който ще прочете в Матея 11 глава, или в други места в Писанието, Иоанн Крестител е душил в духът и силата на Илия. Той сърцата на вярващите по това време ги приготви за Господа. Той пътя приготви за Господа. Обърна сърцата им, и всички, които повярваха на Неговото послание, те получиха обещанието, и Той каза, аз ви кръстя с вода за покаяние, но този, който ме следва, той ще ви кръсти с Святия Дух и огън. Той приготви народа за Господа. Все ж ти така, трябва да удостава и сега. За Господа трябва да бъде подготвен народа, да бъде представен на Господа подготвен народ, за да може Той да извърши последното дело с Неговия народ. Позволете ми да го кажа с ясност. Няма нито едно лъжеучение в Църквата на Исус Христос, в Неговата Църква, няма самоволно тълкуване, няма човешко разяснение на Писанията, но има само чисто Божие Слово без смесици, и на това ние вярваме от цяло сърце. И обещанието, което Бог е дал на мъжете в Стария Завет, пророк Малахия пише: «Приди да дойде великият и страшен ден Господен». Бог обеща да прати пророк Илия, и това обещание Господ го потвердив в Матея 17 глава. «За да бъдем ние, като синове и дъщери Божии, в края на времето на благодата, в края на денят на благодата, приди да настъпи великият и страшен ден Господен, приди слънцето да потемнее, и луната да стане като кръв, приди да свърши периода от времето на благодата». Бог е обещал да прати своят си пророк, не нещо някъде там да поправи, да коригира, но всичко да бъде възстановено и всичко да бъде възвърнато на църквата, да бъде всичко така в църквата, както е било по времето на първите християни. Нека да четем от пророк Амос, 8 глава, стих 11. «Ето, идва дни, заявява Господ Бог, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нету жажда за вода, а за слушание на словата на Господа». Амин. Това обещание от Стария Завет сега се изпълнява. Бог и обещал да прати глад на земята, жажда за чуване на Господне думи. Жажда не да слушать толкование, но да слушать Божието Слово. Всичко, което виждаме в църквите, вероисповядванията, официалните църкви, всички четат от същата Библия и се опитват да изтълкуват това, което четат по човешки начин да го изтълкуват. Там има човешки разяснения. Обаче Бог праща пророка. Защото Божието Слово винаги идвало към пророците, не към евангелистите. Евангелистите си имат поръчение от Бога, и учителите имат поръчение от Бога, и пастирите имат поръчение от Бога. Но днес става дума за Словото на живия Бог, което трябва да бъде проповядвано. Ако има написано, че Бог ще прати глад за чуване на Божиите думи, и ако такъв глад има на земята, то ще има задължително и глас на земята, който говори Божиите думи по време на този глад. Слава на Бога! Аллилуйя! На Бога! И този глас беше брат Бранхам, който чистото Божие Слово без месяца и проповядвал. И глад и жадувание, което ние имаме като Божие деца, ние бяхме нахранени. Кажете честно, има ли някой от нас още желание да слушать човешки доктрини? Не. Още веднъж. Не. Някой от нас има ли жадувание за това, какво получава лутеранската църква, баптистската, англиканската църква? Някой от нас има ли такава жажда да слуша, какво те получават? Истински те Божие деца имат ли желание да слушат онова, което се проповядва някъде в някоя църква? Но Бог прати глад, истински глад на земята. Во всички племена и зици има глад за чуване на Божите думи в техният оригинален смисъл. Във връзка с тази възможност исках да кажа, че 2 април 1962 година за мен и за всички нас има исторически значение във връзка с изкуплението. Това не е само за мен беше един особен ден в живота ми, но този ден е от значение в изкупителната история на църквата и невяста. Това беше вторник. Преди това една сестра дойде при мен в офиса и ми каза. Аз говорих с моя брат и му казах, че Господ е говорил на теб. Неговият отговор беше, а ти беше ли там сама? Аз просто малко се усмихнах на всичко това. Ти беше ли там тогава? Скъ, брат, сестра, ти беше ли там, когато Бог говореше с Авраам? Беше ли там, когато Бог говореше с Моисей? Ти беше ли там, чули, когато Бог призова Павел и всички други апостоли той призова? Бях ли аз тогава там? Не. Но аз бях тогава, при онова събитие, когато наистина Господ ми говореше. И той ми каза, скъпи, наистина, той се обърна към мен с чуващия глас, който аз го чувах. И трябва да ви кажа, братя и сестри, с всички подробности, това се случи много рано сутрин. Аз вече се приготвих. Измих лицето си, подготвих се за новия ден. Дойдох към прозореца, погледнах, че слънцето още не излязло. Беше рано сутрин, но денят вече започна. Я се обърнах и назад в стаята се върнах, се молях. С кратка молитва към Господа отдадох денят си в Неговите ръце и като погледнах отново към прозореца, отдясно стоеше Господ, и Той ми говореше такива думи, ми каза, «Моят слуга, скоро Твоето време за този град ще свърши, и аз ще Те пратя в други градове, де проповядваш Моето Слово». Това наистина се случи, както е истина, че всяко едно Божие Слово в Библията е вярно. Ви знаєте, поручення такое-то Господь ми даді, а свідчим много питісам свідетельствовал за два, а след того брат Бранхам на 3 декабря, особенно на 2-3 декабря 1962 година, той всичко това го потверди. Да, такая скепи. Боже, это послание беше отнесено в цялата земя, на всякъде, по лицето на земята, и хората чуха това, което Бог е обещал за това време. Брат, прочети още. Матей 24 глава, 45 стих и надолу. Кой тогава е вернет и разумен слуга, когото господарят мой поставил над домочадието си, за да им дава храна на време. Да, в скрипе такая. И това слово. Братья и сестры, аз не споделям някакви приказки, но наистина споделям това, което съм преживял с Бога. Все, что я преживял нету в Едмонтон, което имах, сега няма да го повторям с подробности. Обаче, в една неделя на сутрин, слънцето вече изгря и освети стаята ми, и беше казано така от Господа: «Мой слуга, аз те поставих в основание на Матей 24 глава, 45-47 стихове, за да даваш храна на време». На время. Това е истина, също така, както е истината цялото слово. Може отново да питате, бил ли си ти там при онова събитие? Чул ли си ти онова, което и аз съм чул? Не е ли достатъчно беше това, че Господ го каза на мен? И аз можах да изпълня това поручение. Всичко това беше една Божия милост. И благодаря на Господ Бог за това. И унези хора, които изговарят присмивателни думи различни и казват такива думи. А, брат Франк, който е зъл слуга, за когото пише в 48 стих и 49 стих. Аз просто оставям, некъде отговарят тези хора, които това го казват. Но аз вярвам на това, което се случи с мен, свидетелството ми, когато Господ даде директно поручение, което не може да вярва на това, той ще върви по своят си път още напред и няма да слуша това, което Духът казва на църквите. Ние сега слушаме това, което Духът говори чрез последното послание. Сега някъде четем от Матея 4 глава стих 4. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, а всяко слово, което излиза от Божиите уста. Амин. Това също се отнася към темата. Човека живее не само с един хляб, който всеки ден го еде, но човека живее всяко слово, което излиза от Божиите уста. И така нісме благодарні на Бога. Чи ні можем та вярваме на всякое на Божия дума? Това стана нашей духовен живот. Това го каза самият Господ. Не вярваме на Божиите думи. И благодарим за всякое на обещание, за всякое на Божие Слово казано. Нека сега да читем от Матфея 24 глава, стих 14. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Тези думи се скъпи свети думи. Господ по нашето време позволил и дал, така направил, това да се изпълни точно по нашето време, така че последното послание беше проповядано навсякъде, това благовестие беше проповядано на всички народи и езици. Това е благовестие на царството, което проповядваме и носим. Вече го отнесахме в целия свят, на земята. Можем да кажем, че това място от Писанието се е изпълнило пред учителя. По нашето време се е изпълнило. Всичко, което Господ е казал за напред, за последното време, то трябвало да се изпълни по нашето време. Ние вече наближихме края на времето на благодата, и всичко онова, което трябвало да се случи продължение на 2000 години, то вече стана, който чти Матфея 24 глава, там ясно се вижда, че първо се говори за храма в Иерусалим, какво ще се случи с самият град Иерусалим, какво ще стане самият народ израелския, че той ще бъде разпръснат навсякъде, във всички народи, и храма ще бъде разрушен. Господ започна от онова време, което тогава се случи се, и завърши с онова, което трябва да се случи в нашето време. Наистина, като погледнем днес този свят, се говори навсякъде за войни, военни слухове, промяна на климата, болести, епидемии, гладове. Всичко се руши и излиза от границите си. Творението страда. Ние като Божие деца страдаме. Хората на тази земя страдат. И онова, което трябва още да се случи, ще бъде позле, отколкото до сега беше. Хората ще търсят смъртта. Всички онези бедствия, за които казва Писанието, те ще дойдат върху земята. Всичко, което беше казано за напред в пророческото слово, то ще стане. И то вече става. Но около нас го виждаме. Обаче за нас е от най-голямо значение тази благовест, това благовестие в оригиналният смисъл, както е била проповядана, това благовестие в дните на апостолите, също да бъде проповядано е по нашето време. И то вече се случи по цялата земя. Този вечен Бог, всемогъщият, той разкри себе си като Отец в небесата. На земята разкри себе си в единродния си Син и в нас в Святия Дух. Бог е над нас, Бог с нас и Бог е в нас. Искупление это беше извершено на Голготский крест. Искупление это извершено. Прощение это беше дадено. Господь казавече в миссионерское поручение, да се проповядва благата вест, и кое-то ж ти повярваешь, ты се покрестишь, ты има вечен живот. И тука трябва да се каже и за водното крещение, то наистина трябва да става, да става според Библията да бъде в името на Господа Исус Христос. Но не е така, както го правят в църквите на Троицата, които вярват. Такава формула в водното крещение никога не е била използвана нито в Стария, нито в Новия Завет. Няма нито веднъж написано, че те това са го практикували. Не искам отново да се спирам на това, но нека Бог да ни даде милост, за да се завърнем към оригиналното Божие Слово. Нека да четем Исаия, 49 глава, стих 6, втората част от стихи. «Ще ти дам за светлина на народите, за да бъдеш моето спасение до края на земята». Това е пророчество от Стария Завет. Дадено от нашия Господ, който е за нашия Господ, се говори тук. Не само израелския народ трябвало да получи изкуплението, но и всички езически нации, народи, те бяха включени в изкупителният Божий план. Според това, което Бог каза на Авраам, че в теб ще бъдат благословени всички земни племена. Има и други стихове, например, от Деяния на апостолите, 15 глава, стих 14. Симон, обясни, как Бог най-напред посети язичниците, за да вземе измежду тях народ за своето име. Хваление и благодарение на Господа да бъде издигнато. В Новия Завет се потвърждава онова, което Бог е обещал в Стария Завет. Това е най-важната, най-важното в проповядването ни. Да има хармония между Стария и Новия Завет, ние тук я виждаме, че има хармония. Има взаимовръзка тук. Нека още да четем от Римляни, 11 глава. Стих 7. Тогава какво? Израел не получил нова, което търсеше, но избраните го получиха, а останалите бяха закоровени даже до днес. И това е също се изпълнило според както го е написал Павел апостол. Не цели Израел е получил, но избраните, които повярваха на посланието на Иоанн Крестител и след това повярваха на посланието на апостолите. Те приеха и повярваха, и те са избраните. Всички унези, които не можаха да повярват, да приемат, те закоровиха сърцата си. Тук отново трябва да се постави акцент, колко е важно, колко е от значение това, за да повярваш на Бога и на Неговите обещания, който не вярва на Бога, го прави лъжец. И затова тук акцентът е върху вярата, за да вярваме така, както казва Писанието, за да преживеем това, което го обещава Писанието. Бог извиква от народи, езичници, езическите народи, различни племена и завършва делото си на изкуплението с всички унези, които са определени да бъдат спасени от всички народи. След това Бог ще премине към Израел и ще започне с 144 хиляди делото си, след като ще бъде взета църквата невяста. Нека да четем сега 5 стих, Римляни 11 глава. Така е по-настоящем има остатък, избран по благодат. Нека да бъде благодарност на Господа, братя и сестри. Всъщност няма нужда повече да проповядвам, само трябва да вървя от един библейски стих към друг библейски стих, да го чете, то всичко е написано в Святото Писание. И ние много благодарим на Господа за това от цяло сърце. Ние нямаме нужда от катехизм римско-католически, от догмати, доктрини, но ние имаме нужда само в Бога и в Неговото Слово. Сега вече трябва да завършваме. Времето не наближава. Братя и сестри, ние чухме от брат Келер, как той прочете от 25 псалм думи, и всеки един стих се обръща към нас и обърнат, говори към нас. Всички други места от Писанието също говориха към нас, които днес прочетохме. Господ не говори за да мине и да задмине край охоту ти да мине, но Той говори към сърцето ти директно. И в основание на написаното в Римляни ние можем наистина да определим себе си според Божията милост, според избранието на нашия Бог милостив. Също е по нашето време има остатък, и ние можем да принадлежим към този остатък, според Божията милост. Това се отнася за нашето време последно. Вижте на всички други църкви, официални и други църкви, те минават покрай това и те казват, а ти беше ли там, когато Бог и говорил на брат Бранхам? Ти чул ли си там? Кажи ми, ти чул ли си, какво Бог каза? Бил ли си ти там? Винаги има такива хора, които поставят въпрос навсякъде, защото самите те нямат вяра в сърцето си. Те нямат лични отношения с Бога и с Божието Слово. Тези хора, които наистина имат връзка с Бога, тези, които имат жива надежда, които се повярвали, получили се упрощение и се станали Божии деца, този, който е роден от Бога, той е получил милост от Бога, той е роден за жива надежда, който от Бога, той слуша Божието Слово. Нека още да четем от Йоан, Евангелието от Йоан, 8 глава, 47 стих. кой то от Бога, то и слуша Божие те думи. Вие за това не слушайте, за что это не сте от Бога. Так как Господь оказал на книжнице фарисея те полного время, дне стой говори, това на всички книжнице и фарисеи, кой то са в нашто время, то и сы, что ги изобличава в това. Все, что то и казывает днес, кой то от Бога, то и слуша Божие те думи. Това е различие, което идва от горе. На книжниците и фарисеите, то им казва, че не могат да слушат тези думи. Дори не можете да понесете, да истерпите цялата речь. След това той говори към хората, които слушат. И то им казва, че вие сте от Бога, които слушате. Братья и сестры, а сега не казвам някаква присъда да кажа, но това го казва Божието Слово, че който от Бога, той слуша Божиите думи, той приема Божиите обещания, вярва на тях и участва в това, което Бог сега извършва на земята. А който не от Бога, той винаги си има собствени тълкувания за Словото, разбирание, то и не слуша това, което Духът говори към църквата невяста. Молите, ти към кого се отнасяш? Божието Слово къде те определя? Ние принадлежим към тези, на които той казва, вие не слушате, вие не сте от Бога? Или ние сме към другата група, към което Господь казва, ви сте от Бога, ви слушайте Божие это Слово. Още искам нещо да кажа във връзка с това. Ние не бяхме там, не присъствахме когато на 11 июня 1933 година брат Бранхам е получил поръчение. Обаче аз лично по време на Великден 1960 аз видях тогава лично срещнах Джеферсонвил 12 човека. Църквата, където някога е проповядвал брат Бранхам, да, те са присъствали на онова събитие на 11 юни 1933 година, когато това се случи. Братья и сестры, сега вече ще завършваме и благодарим на Бога, че ни сега живеем по това време и можахме да го разпознаем, вярваме на Божиите обещания, принадлежим към Божиите деца и според Божията милост ние ще преживеем завършването на църквата невяста и ще бъдем в събитието ще участваме, когато ще дойде Исус Христос и ще вземе неговите деца. Грабването ще бъде. Още веднъж от тук, от Цюрих, изпращаме поздрави. Навсякъде отдаваме вас в Божиите ръце, прибидвайте в Божиите ръце. Благодарим, че можем отново да се събираме безпрепятственно и да слушаме Божието Слово, да бъдем благословени от Господ Бог. Нека благословението на всемогъщия Бог да прибидва върху вас всички вие, които може да вярвате, така както казва Писанието. Бъдете благословени в името на Исуса. Алилуя! Алилуя! Амин!